Labadiena, gerbiami Marijos radijo klausytojai, garbė Jėzui Kristui. Šiandien mes pasišnekėsime apie Kauno arkikatedros jubiliejų. Mūsų studijos viešnė yra Vytauto didžiojo universiteto profesorė, istorikė Vaida Kamantavičinė. Labadiena.
Labadiena.
Taigi, toks vienas iškiliausių Kauno ir architektūros, ir istorijos, ir ypač bažnyčios istorijos objektų yra Kauno arkikatedra Mažoji Bazilika. Ir kiek aš žinau, 2021 metais sukanka 100 metų šios bazilikos jubiliejus yra, kaip sakant, kada jį paskelbta yra bazilika. Kaip visa tas buvo, tie 21 metai? Kodėl Kauno arkikatedra turėjo būti paskelbta bazilika? Kaip atsirado ta iniciatyva? Kas, nuo ko viskas prasidėjo?
Taip, iš tikrųjų, jūs esate teisus. 1921 metų, balandžio 26 dieną, popiežius Benediktas XV paskelbė tuometinę Žemaičių katedrą, mes ją dabar geriau žinom kaip Kauno arkikatedrą, Mažąją baziliką. Ir šitą titulą gauna tik tai išskirtinės bažnyčios pasaulyje. Ir vat būtent irgi kyla tada klausimas, kodėl, kuo ta Kauno katedra, nes ką tik buvo praūžęs pirmasis pasaulinis karas, kuo jinai buvo tokia išskirtinė. Bet tuo metu Kaunas ir visa Žemaitija šventė 500 metų jubiliejų, kuomet buvo įkurta Žemaičių vyskupija. Tai va būtent tai buvo ir pagrindinis stimulas, kodėl reikia paskelbti, žodžiu, Kauno katedrą Mažąją baziliką. Dabar, jeigu žiūrėti į Žemaičių vyskupijos istoriją, tai jinai yra labai sudėtinga ir ten yra daug tų datų, kada ta pirmoji yra, kada mums reikėtų švęsti, kada įkurta ta Žemaičių vyskupija, iš tikrųjų yra ne iki galo aišku. Ir viena iš tų datų 1921 metais, kurią to meto visuomenė pasirinko, tai buvo būtent 1421 metai, kuomet popiežius Martynas V rugsėjo 11 dieną patvirtino Žemaičių vyskupijos įkūrimą ir pavaldumą apaštalų sostui. Nes jie jau buvo įkurta jau prieš kelis metus, 1417 metais, Konstancos bažnytinio susirinkimo metu. Ir iš tikrųjų tai buvo toks labai savitas ir išskirtinis atvejis, nes visuomet visas pasaulio vyskupijas įkūrė popiežius. O čia Žemaičių vyskupija vienintelė Europoje įkūrė bažnytinis susirinkimas. O tai buvo todėl, kad tuo metu 1417 metais popiežius institucija buvo krizėje. Tuo metu Europoje buvo bent keli popiežiai ir niekas nežinojo, kuris yra tikrasis. Tai Konstancos bažnytinis susirinkimas būtent pirmiausia išsprendė popiežių problemą, išrinko vieną popiežių, na ir ta proga buvo atvykusi į Konstancą gausi net Žemaičių delegacija ir buvo va, tokiu būdu įkurta šita Žemaičių vyskupija. Tai va, tai 1921 metais žmonės tai šventė, o mes šiandien irgi švenčiam, jau greitai bus 600 metų Žemaičių vyskupijai ir 100 metų, kada Kauno katedra yra bazilika.
Na, Lietuvos tapimas krikščioniška valstybė truko ilgokai ir gan sudėtingai. Jeigu pažvelgus į tą 1417 metus ir pažvelgus į tą Žemaitiją, na, tai su krikščionybe, kaip sakant, buvo sąsajos tokios labai tik pirmapradės, turbūt, ar ne?
Tikrai taip, nes iš tikrųjų tuo metu dar buvo neaišku ir kam priklauso Žemaitija, nes mes prisiminkim, kad Jogaila ir Vytautas ganėtinai ilgai kovojo su kryžiuočių ordinu ir ilgą laiką Žemaitija buvo valdoma kryžiuočių ordino, nu atrodo, kad katalikiško krašto tai, bet tai nereiškia, kad to krašto žmonės bus apkrikštyti, čia va tokia yra iš tikrųjų ganėtinai skaudi bažnyčios istorijos problema. Tie tokie pirmieji Žemaičių krikšto bandymai jau buvo 1413 metais, kuomet iš tikrųjų Vytautas jau po Žalgirio mūšio, po 1410 metų, kuomet jau tas kryžiuočių ordinas patyrė na tokį jau triuškinantį, galima sakyti, pralaimėjimą ir jau jam nebuvo tiek jėgų, kad jis galėtų išlaikyti Žemaitiją, jau tarsi Lietuvos didžioji kunigaikštystė jau jinai tapo Žemaitijos teisėta valdytoja ir jau tada rūpinosi, kaip apkrikštyti. Tai 1413 metais jau buvo pirmieji bandymai ir iš tikrųjų jau tuometinis Žemaitijos elitas jau jisai patapo krikščioniškas. Bet to negana, nes krikštas, tas visas tautos krikšto procesas iš tikrųjų jisai dešimtmečiais trunka. Tai buvo toks pirmas etapas 1413 metais, tada reikėjo to antrojo etapo, reikėjo būtent tos visuotinės bažnyčios popiežiaus pripažinimo ir reikėjo įkurti jau Žemaičių vyskupiją. Tai vat už tai tie Žemaitijos bajorai keliavo iki Konstancos su dovanomis, žodžiu, ta jų kelionė irgi turbūt buvo ganėtinai sudėtinga, žinant to meto keliavimo sąlygas, ir atvyko į Konstancos susirinkimą ir ten jie irgi pasisakė, jiems buvo leista pasakyti savo žodį, apskundė kryžiuočių ordiną ir išreiškė tokį norą, na, būti jau katalikišką šalimį.
Tai reiškia, kad tuo metu jau buvo gan tvirta politinė valia?
Tikrai taip. Vytautas ir jo gaila kūrė krikščionišką Lietuvą. Jau ta kryptis buvo pasirinkta prieš beveik 20 metų, kada 1387 metais Lietuvos dalis, pati didžiausia Lietuvos dalis buvo apkrikštyta ir Vilniaus vyskupija buvo sukurta. Jau Lietuvos valdovai tikrai jie jau nebenorėjo trauktis iš šito pasirinkto kelio, nes jie matė, kad tai yra, na, ne tik krikštas, bet ta visa kultūrinė tradicija vakarų Europos, kurie ateina kartu su krikštu į Lietuvą. Tai buvo labai svarbu Lietuvos valdovams, Lietuvos politikams to meto.
Ir tai buvo tam tikras ir galybė, nes kryžiuočių ordinas, kuris ir kryžiaus žygiuose dalyvavo ir, kaip sakant, turėjo daugybę visokių nuopelnų, jį rėmė ne tik Vokietija, jį rėmė visa krikščioniškoji Europa. Ir štai kryžiuočių ordinas yra pažeminamas, iš jo atimama didžioji valdomos žemės dalis, nes Žemaitija tai buvo tiltas tarp kryžiuočių, tai yra va to vakarinio krašto ir Latvijoje esančio kalavijuočių, jau irgi kryžiuočių ordino padalinio tuo metu. Tai va tai kodėl vis dėlto galima, kaip galima apsispręsti, kodėl vis dėlto buvo atimta šita žemė iš kryžiuočių, kurią jie realiai valdė vos ne 100 metų. Ten su didesniais ar mažesniais pertrūkiais, ten su kovom, su sukilimais, bet vis dėlto jiems buvo atiduota šita žemė kaip pagoniška teritorija krikštytie. Ir staiga ji iš kryžiuočių ordino, iš galingų, vieno galingiausių Europos ordinų atimama ir atiduodama pasaulietiniai valstybei. Tai yra Lietuvos didžiai kunigaikštystė, Lenkijos karalystė, reiškia. Kodėl taip atsitiko? Kas čia atsitiko tuo metu?
Na, visų pirma, reikia žiūrėti į karinę galę ir tuo metu tikrai Lietuvos didžioji kunigaikštystė, kuri plotų buvo labai didelė, na, mes taip sakom, pašmaikštaudami, kad nuo jūrų iki jūrų, nuo Baltijos jūros iki Juodosios jūros, jinai iš tikrųjų karinė prasme buvo jau labai galinga, ta sąjunga su Lenkija. Tai jinai irgi davė savo pliusų, iš tikrųjų jau tada, na, kai jau buvo sudaryta sąjunga su Lenkija, o Lenkija, mes žinom, ir šiandien labai yra katalikiškas kraštas, tai ta tradicija eina būtent nuo tų jau viduramžių senųjų laikų, tai jau irgi patampa tarsi ir krikščioniška, ir, na, jau tikrai kryžiuočių ordinui nėra jokių šansų, bet to jau pati kryžiaus žygių idėja tuo metu buvo išsisėmusi, jau gyveno. Paskutinius metus katalikų bažnyčia jau suvokė, kad iš tikrųjų, nu, ne ginklų reikia skleisti tikėjimą ir kad čia šita karinė galia nieko nepadarysi, galų gale patys žemaičiai, iš tikrųjų baltai buvo, tai jiems lietuviai, ta už Nevėžio buvusi Lietuva, jiems buvo žymiai artimesnė ir labiau suprantama ir suvokiama, jie ir Mindaugo laikais jau su jie palaikė ryšius. Na, tai tas, reikia sakyti, kad žemaičių visuomenės apsisprendimas irgi jau buvo tuo metu, jau jie matė tą krikščionybės naudą, bet jie matė, kad, na, turi jinai eiti su ta politinė gale ir valia. Tai vat jie už tai ir rinkosi jau Lietuvos didį kunigaikštį Vytautą kaip savo viešpatį ir valdovą, o ne kryžiuočio ordiną.
Bet jūs pabrėžėt, kad Žemaitija tarsi būtų kaip ir savita savimonės tokia teritorija, kur žmonės, reiškia, tai yra tarsi senovinė kažkokia tai valstybė ar valstybinis darinys, ir jis turi savo sąmonę, turi savo suvokimą, turi savo elitą, kuris jau šliejasi prie Lietuvos.
Tikrai taip, tai istorikai tą pabrėžė ir yra gilūs tyrimai padaryti, yra na, ir knygų apie tai prirašyta, na galų gale mes ir šiandien matom, nuvažiuojam į Telšius ir girdim ir tą žemaičių kalbą, net per Marijos radiją, kunigai kiti kalba žemaitiškai transliuoja, tai toks labai gražus yra savitumas, kad mes šiandieniniai Lietuvoje dar išlaikom tuos tokius dar ir senuosius reliktus mūsų tos senosios baltiškosios kultūros. Tai Žemaitija jinai formavosi tikrai kartu su kita Lietuvos dalimi, bet kaip ir šalia jos. Ir kadangi jinai ir prie Baltijos jūros buvo, ją galų gale ir kuršiai veikė, na ten tokia kitokia vystėsi kultūrinė tradicija. Nu, reikia džiaugtis tuo, kad jinai yra tokia stipri ir stipri ir 14-15 amžiai buvo ir stipri yra šiandien.
Pabandykim sugrįžti dabar į Kauno arkikatedrą baziliką, kuri labai ilgą laiką buvo būtent žemaičių vyskupystės centras. Kaip prasidėjo ta katedros istorija, kaip ji patapo Žemaičių vyskupystės centru?
Kauno katedra patampa Žemaičių vyskupijos centru iš tikrųjų prievarta. Niekas šito nenorėjo, bet tai atsitiko 19 amžiui, kada Lietuva buvo carinės Rusijos valdžioje, tikrai ne savo norų, tai kentė okupacija. Ir tiesiog tai buvo caro administracijos sprendimas, kad 1864 metais perkelti tuometinį Žemaičių vyskupą iš Varnių į Kauną. Istorikai daug sako priežasčių, kodėl taip atsitiko, viena iš tų, kad čia jisai bus Kaune, kur yra Kauno gubernija, kur yra ta tokia civilinė administracija ir bus įlengviau sukontroliuoti, nes jis ten Žemaitijai visokias blaivybės brolijas kūrė ir ten neaišku, ką jos veikia, ar jisai tik tai vien religinius reikalus tvarko, ar jis ten kažkokių tai kitų kėslų turi, žodžiu. Tai buvo Žemaičių vyskupą Motiejų Valančių, kuris tikrai tokia labai išskirtinė asmenybė buvo, jį buvo nugalų gale sunku sukontroliuoti. Tai jam buvo įsakyta keltis į Kauną ir tada kur bus Kauno katedra, kurioj bažnyčioje. Na, tai aišku, kad parapinėje Švento Petro ir Pauliaus bažnyčioje, kuri yra na, ir didžių atitinka galų gale šitą tokį, gali būti katedra. Na, ir tai taip ir buvo pasirinkta. Tai buvo tas metas labai sunkus, nes tada vienuolynai panaikinti buvo Kaune daug tų vienuolynų buvo uždaryta ir kaip Žemaičių vyskupas čia važiavo, tai na, iš tikrųjų jam buvo gaila, nes jis turės įsikurti Augustinų vienuolyno patalpose, klebonijoje, žodžiu, ir na, tai buvo sudėtinga, gal gale visą Žemaičių seminariją reiks atkelti į Kauną ir kur ją padėti, tai uždaromas Kauno Bernardinių vienuolynas, teninai, žodžiu, įdedama, jau anksčiau buvo uždarytas Pranciškonų vienuolynas, Švento Jurgio bažnyčia buvusi Pranciškono atiduodama seminarijai, tai tie tokie labai grubus buvo pasikeitimai ir iš tikrųjų čia nieko tokio džiaugsmingo, na, bet istorija jinai tokia yra ir, žodžiu, Kauno šitai Švento Petro ir Pauliaus parapiniai bažnyčiai, iš tikrųjų patapimas katedra, na, tai buvo toksai impulsas toliau aukti ir stiprėti tas rūpestis, tada jau dabar ne parapijos klebono, bet Žemaičio vyskupo buvo šita jau šventovė. Tai šita prasme, tai Kauno katedrai, na, buvo gerai, žodžiu, kitiem blogai, bet jeigu žiūrėti tokia, vat, prasme.
Ir Kauno miestui patapo gerai.
Nu, ir Kauno miestui tam tikrą prasme, tai patampa gerai, tai va, tai žodžiu, aišku, negalima džiaugtis kitų nelaimę, labai gaila buvo Žemaičių, kad jiem tas vyskupas patapo toli ir nepasiekiamas taip lengvai. Nu, bet Kauno miestui tam tikrą prasme tai buvo pliusas.
Taigi, Kauno arkikatedros istorija susijusi su labai ryškiomis asmenybėmis. Čia ir vargonininkas buvo Juozas Naujalis, kuris padėjo pagrindus profesionaliai lietuviškai muzikai. Čia buvo ir Maironis, ir daugelis kitų asmenybių. Tai štai pažvelkime į 20 amžiaus pradžią, kada prasideda Lietuvos tas nacionalinis atgimimas, čia jau Vilniaus Seimas, jau prasideda valstybės atkūrimo idėjos plist Lietuvoje, tačiau pakankamai stiprios jėgos stabdo, tai yra Rusijos imperijos gale. Ir kodėl būtent to didžiojo karo, pirmojo pasaulinio karo metu staiga atsiranda poreikis čia įkurti baziliką? Padaryti Kauną ir pačią baziliką tokią, pakylėti į visiškai kitą dvasinį lygmenį.
Iš tikrųjų, aš tik tai nuojautą turiu, kad galbūt prie šito prisidėjo tuometinis Lietuvos atstovas prie apaštalų sosto buvęs senų kapitulos kanauninkas daktaras Jurgis Narjauskas, kuris tuo metu jau nuo 1919 metų gyveno Romoje ir jisai na, jau gerai pažino tą visą popiežiaus virtuvę ir jisai žinojo, kad yra tam tikros bažnyčios skelbiamos mažosiomis bazilikomis. Galbūt jisai šitą mintį pametė. Atėjo žemaičių vyskupui ir žemaičių kapitulai. Ir čia labai, pavyzdžiui, įdomu, kad matosi iš dokumentų, kad žemaičių vyskupas Pranciškus Karevičius jis šitą idėją nebuvo iš pradžių taip labai susidomėjęs, bet žemaičių kapitulos nariai ją pasigavo šitą idėją. O tuo metu žemaičių kapitulas sudarė keletas tokių tikrai iškilių asmenybių. Tai visų pirma, prelatas Jonas Maculevičius, kurį mes žinom šiandien kaip Maironį ir kaip mūsų garsų žymų poetą, bet dažnai pamirštam, kad jisai buvo tuo metinis katedros prelatas ir net pirmininkavo. Šalia jo buvo Pranciškus Pacevičius, Juozapas Skvireckas, Aleksas Dambrauskas, Jakštas, Paulius Januševičius ir Konstantinas Olšauskis, tai yra prelatai. Ir dar buvo trys kanauninkai – Kazimieras Steponas Šaulys, Kazimieras Poltarokas ir Antanas Alekna. Tai jeigu dabar mums žiūrėti iš istorinės perspektyvos į šito žmonės, tai mes matom tikrai, kad na, jie buvo iškilus, bent du iš jų – Juozapas Skvireckas ir Kazimieras Poltarokas vėliau tapo vyskupais. Antanas Alekna buvo žymus istorikas, ne tik dvasininkas, Aleksas Dambrauskas, Jakštas, rašytojas, na ir mano minėtas jau Maironis. Tai va, tai tokie žmonės dirbo tuo metu žemaičių vyskupijos naudai ir juos tikrai šita idėja, turbūt Jurgio Narjausko išsakyta, juos tikrai jinai pagavo ir jie tada labai ryštingai spaudė vyskupą, kad jisai na, parašytų popiežių laišką ir kad pasirūpintų, kad būtų Kauno katedra paskelbta bazilika. Yra iš tikrųjų išlikęs toks labai įdomus žemaičių kapitulos posėdžio protokolas 1921 metų kovo 22 dienos, kur jie surašė 7 priežastis, pateikė vyskupui, kodėl būtent, kodėl Kauno katedra turėtų patapti bazilika. Nes vyskupas, būdamas skeptiškas, na, jisai galbūt toks buvo kuklus ir galbūt, na, tiesiog dar net ir savo jėgomis netikėjo. Tai jisai norėjo labai aiškiai, kad žemaičių kapitulą suformuluotų savo nuomonę. Na, ir tada posėdė, pirmininkaujant Maironiui, ta kapitula surašė tas 7 priežastis. Ten buvo 2 istorinės priežastis, kad na, pabrėžti, kad Žemaitija ne tik kryžiuočių laikais tokį sudėtingą laikmetį išgyveno, bet galų gale ir reformacijos epochoje Žemaitijoje jinai labai stipri buvo ir ten tik tai tuometinių žemaičių vyskupų dėka jai buvo atsispirta. Tai čia toks nuopelnas, kuris manė žemaičių kapitulą, kad visuotinai bažnyčiai labai irgi bus svarbus.
Na taip, tuo metu jau sakysim mūsų valdovai, kunigaikščiai ten ir Radvilos ten ir kiti, reiškia, jau pasidavė į liuteronybę, į protestantizmą.
Taip, ir į kalvinizmą dar labiau reikia sakyti, taip.
O vyskupai, reiškia, vyskupija atsilaikė vis dėlto.
Nu taip, žemaičių vyskupas Merkelis Giedraitis, jisai iš tikrųjų labai ryštingai vykdė tą jau katalikišką reformą Tridento bažnytinio susirinkimo, jau tas nubrėžtas reformos gairas 16 amžiaus Lietuvoje. Tai va, kapitulą 20 amžiaus pradžioje tai prisiminė. Ir va, tas toks istorinis nuopelnas labai buvo aiškiai išdėstytas popiežiui. Ir dar buvo vienas istorinis nuopelnas, tai būtent prisimintas tas 19 amžius ir žemaičių vyskupas Valančius ir tai, kad iš tikrųjų tuo metu ta stačiatikiška Rusija, stačiatikybė buvo valstybinė religija. Nu irgi uždarnėjama ta katalikų bažnyčia buvo. Tai va šitą argumentą irgi parašė popiežiui ir aš įsivaizduoju, kad Romoje buvusiems dvasininkams na, tai tikrai turėjo daryti įspūdį. Spūdžiai šitie 2 tokie svarbus istoriniai argumentai.
Apie Valančių yra tokia istorinė, nežinau, legenda, kai Rusijos carui buvo pranešta, kad vyskupas Valančius organizuoja blaivystės sąjūdį Lietuvoje. Na ir tai vyksta jau gerus metus, reiškia, na, ar čia gerai, ar čia negerai, nes toks išskirtinis imperijos įvykis, niekur kitur to nėra. Va, ir caras prašo informuoti, ūkio ministrą. Ūkio ministras praneša, kad sako, taip, žinot, blaivystės sąjūdis Lietuvoje padarė didelę teigiamą įtaką, nes žmonės mažiau geria, jie daugiau dirba, daugiau meldžiasi, reiškia, jie augina daugiau gyvulių, pradėjo sveikiau gyvent, pagerėjo ūkinė situacija Lietuvoje. Va, čia yra teigiamas dalykas. Tada klausia vidaus reikalų ministro, kaip ten reikalai. Nu, žinot, sako, tikrai yra neblogai, kad sako, tas atvyskupas taip elgėsi dėl to, kad mažėjo girtuoklystės, mažėjo kriminalinių nusikaltimų, vat, lengviau mūsų, reiškia, žandarams dirbti, jau valstybė tvarkingesnė darosi. Aha, sako, dabar bet vis dėlto paklauskim finansų ministro, kokia ten situacija. O finansų ministras praneša, kad, žinot, sako, nuo šito jų blaivystės sąjūdžio Rusijos imperijos biudžetas prarado 10 milijonų aukso rublių, nes niekas neperka valdiškos degtinės, niekas jos nebegeria ir mes nežinom, kaip surinkti biudžetą. Ir saras taigai sako, uždraust visus blaivybės sąjūdžius, nepaisant to, kad ten geriau jie gyvena, kad jie ten sveikesni, kad jie doresni, bet biudžetas yra svarbiau. Tai va, toks yra anekdotas apie Valančiaus veiklą. Tai ta prasme, kad paliudintis, kad Valančiaus veikla vis dėlto pasiekė pačius aukščiausios Rusijos imperijos sluoksnius. Iš vienos pusės tai buvo labai geras pavyzdys, iš kitos pusės tai buvo tokia, na, sakykime, bomba. Tai buvo bomba, nes tai buvo ir nacionalinio pakilimo, jeigu vėlgi žinau legendą apie Alsėdžių bažnyčią. Kai vyskupas paskelbė blaivystį sąjūdį, tai visi daugmaž pakluso ir nustojo gerto, Alsėdžiuose žemaičiai užsispyrė ir neklausyti vyskupo. Tai vyskupas pats atvažiavo į bažnyčias, liepė susirinkti visiems ūkininkams ir tik vyrams, 300 vyrų per mišęs suklubdė ir prisaikdino daugiau negerto.
Nu va, iš tikrųjų, labai gražu tai yra. Taip, aišku, kad cariniai valdžiai būtų buvę žymiai geriau, kad Lietuva būtų prasigėrusi, lengvai valdoma, dar va pelną neštų iš šito. Tai aišku, kad čia Valančius jiems
buvo... Na, kaip dabar narkotikus.
Rakštis tokia, nu taip.
Tad neleidžia kažkas platinti narkotikų, reiškia, yra blogai, neduoda kažkam uždirbti.
Nu taip, taip, tai va, dėja taip.
Tai štai ta žemaičių vyskupystė atremėsi tokiamis didelėmis iškeliomis asmenybėmis. Na, pabandykime dar truputėlį gal apie Maironį, vos šiek tiek. Jo įtaka štai šitam aktui, kad čia atsiranda, nes jis turėjo didelį autoritetą, jis buvo ten pirmininkas, kaip žinote, kapitulos.
Taip, tai man dar vat, irgi atrodo, kad būtent vat, šituose 7 argumentuose tai buvo labai stipri Maironio įtaka, nes, pavyzdžiui, vienu iš argumentų buvo nurodyta žemaičių prisirišimas prie katalikų bažnyčios, dėl kurio atsirado terminas šventoji Žemaitija. Na, tai tik tai toks romantikas, kaip Maironis galėjo, žodžiu, sugalvoti ir parašyti tokį sakinį į tą tokį oficialų dokumentą popiežiui, bet tai iš tikrųjų labai gražu yra ir vat liudija tą Maironio pasaulėžiūrą. Ar ten kitas argumentas vėl, kad Žemaitijoje iškilo yra pastatyta daug brangių ir puikių naujų bažnyčių. Na, tai tas visas dokumentų stilius toksai matosi, kad turbūt juos buvo surašęs, paredagavęs Maironis. Tai aš manau, kad jeigu toje kapituloje nebūtų buvę Maironio, tai šitie 7 argumentai tikrai būtų žymiai silpnesni, jie nebūtų tokie gražūs, kaip šiandien gražiai skamba šventoji Žemaitija ir panašiai. Na, būtų tada turbūt viskas vykę kitaip. Kažkas galbūt kitas būtų iškilęs, kažkas gal būtų padarę kitas įtaka. Ir man iš tikrųjų gaila, kad šiandien mes apie Maironį žinom kaip apie poetą, bet kaip apie dvasininką, apie jo tą dvasinę veiklą žinom iš tikrųjų labai mažai. Ir čia reikėtų dar gilių istorinių tyrimų. Aš irgi apie tai neturiu dar daug duomenų, bet va, matyti, kad turėtų būti tai tokia atskira galbūt tyrinėjimų tema ateities istorikams.
Na, kaip mes sakom, kad mūsų buvo, štai šitą mūsų paskutinį naujausioje revoliuciją buvo dainuojanti revoliucija. Tai galima turbūt pasakyti, kad 20 amžiaus pradžioje taip pat Lietuvoje vyko dainuojanti revoliucija, kadangi tai buvo ir Kudirkos tautiška giesmė, o ypač Maironio tekstais parašytos Naujalio dainos. Ir Lietuva brangi, ir visos kitos, kaip sakyti, ir Užraseinių Andubysos, ir daugybė kitų dainų, kurios tuo metu buvo be galo populiarios, jos buvo dainuojamos ir, kadangi radio nebuvo, žmonės dainuodavo patys namuose. Ir o tai, kad žmogus, kuris sugebėjo prakalbint visos Lietuvos žmonių širdis, poetas, jis turėjo milžinišką autoritetą. Ir tai buvo suvokiamas, kaip sakant, na štai kapitulos pirmininkas ne šiaip sakus, sakysim, koks nors eilinis ten klebonas ar dar kažką, bet tai yra visos Lietuvos palaikoma asmenybė. Tai va taip, kad Maironis ko gero čia turėjo didelį įtaką.
Taip, tikrai reikia jums pritarti ir iš tikrųjų, na, aišku, grįžtant prie tų septynių argumentų, tai dar kiti buvo tokie, kad vienas argumentas skelbė, kad žemaičių viskupijos žmonės labai prisirišė prie apaštalų sosto. Tai čia vat man kaip istorikai, taip kritiškai praeitį žvelgiant, na,
irgi
kyla klausimas, ką reiškia prisirišti prie apaštalų sosto, kiek iš tikrųjų tie paprasti žemaitijos žmonės, na, kiek jie žinojo konkrečiai apie kiekvieną popiežių, nes, pavyzdžiui, tas Benediktas 15-asis, tas popiežius, kuris tuo metu buvo, tai jis labai tokia buvo iškeli net ir politinė asmenybė, labai buvo autoritetinga ir jisai taikė tas kariaujančias pusės pirmojo pasaulinio karo metu ir iš tikrųjų, kad vat, jisai na, jau išklausė šitą žemaičių vyskų paprašymą paskelbti Kauno katedrą mažąją baziliką, tai irgi rodo, kad kaip gerai jisai suvokė tuometinę visą politinę situaciją, kad Lietuvai reikia tos paramos, tokios tarptautinės paramos ir moralinės popiežiaus paramos. Galų galę mes žinom, kad ir na, mūsų Lietuvių konferencijos pirmininkas Jonas Basanačius dar 1917 metais kreipėsi būtent į šitą popiežių, prašydamas palaiminimo, kuriant Lietuvos valstybę. Tai jau popiežius žinojo šitą apie Lietuvą. Na, tai galbūt šitam kontekste tas Maironio formuluotas teiginys, kad žemaičių viskupijos žmonės labai prisirišė prie apaštalų sosto iš tikrųjų ir yra teisingas, bet taip iš pirmo žvilgsnio žiūrint, tai tikrai jisai reikalautų paaiškinimo.
Taip, bet yra ir daugiau dar tų teiginių iš septynių.
Nu, tai dar vienas, aš jau šešis išvardinau, tai liko paskutinis, tai čia pats svarbiausias, tai yra 500 metų žemaičių krikšto jubiliejus. Nu, iš tikrųjų, nu, popiežius tokiam dalykui tikrai negalėjo atsispirti, nes, nu, kad švęst 500 metų, tai čia, nu, ne kasdieninis įvykis. Ir iš tikrųjų, kaip šitas vat raštas jau kaip žemaičių vyskupo Pranciškaus Karevičiaus vardu buvo surašytas ir nusiustas į Romą. Per Jurgį Narjauską jisai būtent ėjo audiencijoje pas popiežių ir nešė šitą dokumentą, tai paskui kaip jisai rašė jau laišką kapitulai, ataskaitą žemaičių kapitulai, kaip jam ten sekėsi, tai jisai taip ir rašo, kad man labai gerai sekėsi, labai lengva buvo įvykdyti šitą jūsų prašymą, nes popiežius iš karto sutiko ir matom ir greitis, jeigu ten tik tai balandžio pradžioje šitas prašymas pasiekė Romą, tai jau balandžio 26 dieną jau yra suteikiama, popiežius jau paskelbė bulę, tai žodžiu, tikrai labai laiku ir vietoj po šitas prašymas ir nepaisant visų skeptikų, kurių irgi buvo tuo metu visuomenėje, net ir dvasininkų tarpė, pavyzdžiui, yra Kazimiero Paltaroko atsiminimai irgi tuo metinio iškilaus dvasininko, tai jisai sužinojęs, kad jau Jurgis Narjauskas jau išrūpino šitą bulę, tai jisai na, taip pasižiūrėjo, nu kas čia per privilegijos, čia ir davatkos nesupras, kame dalykas, žodžiu, kas čia per paskelbimai, jam taip, žodžiu, atrodo, kad tuo metu buvo svarbesnių problemų negu pasirūpinimas titulu. Ir tik tai šiandien mes iš istorinės perspektyvos žvelgdami galim pasakyti, kad tikrai tos tuometinės politinės intrigos dabar visos nublanksta. O titulą Kauno katedra turi ir pagarbą turi ir išskirtinį tokį dėmesį turi ir matom, kad tai buvo tikrai, na, jinai buvo pirmoji Lietuvoje. Po to jau dar po metų, 1922 metais, jau Vilniaus katedra, tuo metu jinai buvo Lenkijos Respublikos
sudėtyje. Kaip jie galėjo nusileisti, kaip jie čia dabar staiga?
Nu, čia matot, tuo metu Vilniaus vyskupų buvo dabar jau palaimintasis
Matulaitis.
Jurgis Matulaitis, taip, tai, o jisai irgi dalyvavo šitojame visame procese, kada Kaunui buvo Kauno katedrai suteiktas bazilikos titulas. Aš manau, jisai pasimokė iš kauniečių tuo metu ir tą gerąją patirtį po metų, žodžiu, jau perkelė į Vilnių.
Gerbiami Marijos radijo klausytojai, mūsų studijos viešne šiandien yra Vytauto didžiojo universiteto profesorė, istorikė Vaida Kamuntavičienė. Taigi, 1421 metai ir 2021 metai. Tai yra arkikatedra jeigu tik tai 100 metų, tai Žemaičių vyskupija jau šiemet sukanka 600 metų, ar aš skaičiuoju teisingai?
Labai teisingai skaičiuoju. Taip, šiemet Žemaitija švęs, bet aš manau, kad ir Kaunas švęs 600 metų džiaugdamasis Žemaičių vyskupija.
Taip, Žemaitija, kaip sakant, vis tiek pabėgo iš Kauno globos, jau nebe Kaunas yra Žemaitijos centras, bet Kaunas turi didelį įtaką tam, aš manau. Ir tuo pačiu dabar Kauno arkikatedra bazilika, mažoji bazilika, jau 100 metų. Ką tai reiškia pačiai bazilikai ir kaip tai bus paminėta?
Tai reiškia, aš manau, tikrai labai daug. Ir vien tai, kad buvo prieš 100 metų parūpinta ir insignijos, nes iš tikrųjų, kai gauna bažnyčia mažosios bazilikos titulą, tai jinai turi ir tam tikrus ženklus. Tai yra tintinabulum, tai toks varpelis, kuris tokiame gražiame rėmė yra padaromas, ir kanopė arba tam tikras toksai, skėtis, popiežiškas skėtis, tai va tos insignijos ir šiandien stovi Kauno katedroje, presbiterijoje, viena dešinėje altoriaus pusėje tas skėtis, kitas kairėje altoriaus pusėje per iškilmingas procesijas, tai yra nešama, ir kiekvienas užėjęs į Kauno katedrą, jau arkikatedrą reikėtų sakyti, matydamas tas insignijas, žino, kad čia turi kažkokį šitą bažnyčią išskirtinį ryšį su popiežiumi. Tai toks labai svarbus ženklas, nes galų gale, kaip ir buvo suteikta šitas bazilikos titulas, tai vienas iš reikalavimų buvo, kad tikintieji pagarbą šitai bažnyčiai rodytų, kad jinai būtų piligrimystės centras, kad jinai būtų istoriškai svarbi ir reikšminga, kad jinai būtų atitinkamo dydžio netgi ir atitinkamo gražumo, puošnumo, tai labai daug tų buvo sąlygų, kurias reikėjo prieš 100 metų išpildyti. Ir šiandien mes matom vėl, kaip Kauno katedra gražėja ir va tuo galim džiaugtis. Tiesa, dar grįžtant prie 1921 metų, tai buvo suteiktas ne tik mažosios bazilikos titulas, popiežius tuo metu atsiuntė 2 bulės į Lietuvą. Vienas skelbė apie bazilikos titulo suteikimą, o kitas skelbė apie atlaidų suteikimą. Ir mes galim pasižiūrėti ir pasimokyti, kaip tuo metu prieš 100 metų Lietuva šventė. Galėtume galbūt kažką tai ir atkartoti šiandien.
O kas tuo metu vyko, kaip tai buvo?
Tai tuo metu vyko jau tokios tos pagrindinės iškilmės, tai vyko rugsėjo 11 dieną. Tai dar išvakarėse jau irgi visi čia suvažiavo šventimo dalyviai, irgi buvo aukojamos mišios, o jau pagrindinę dieną tai buvo labai kruopščiai parenkama, kas aukos mišes. Ir, pavyzdžiui, labai buvo įdomu, kad tuometinė kapitula siekė įtraukti į tą šventimą ir tų vyskupijų tikinčiuosius, kurie buvo atsidūrę už tuometinės Lietuvos valstybės ribų, bet ten gyveno lietuviai, tai yra ta pati Vilniaus vyskupija, Seinų vyskupija, Rygos irgi arkivyskupija, ir kviesti visi tie atstovai delegatai. Ir man iš tikrųjų labai gražu, kad pagrindinės mišes suma buvo pakviestas aukoti tuometinis Seinų vyskupas Antanas Karosas, ne Kauno vyskupas, bet Seinų, o pamokslas, sakyti, buvo pakviestas Vilniaus vyskupas Jurgis Matulaitis. Tai tokie labai gražus yra tie žestai. Ir dar irgi, kadangi tuometinė visuomenė tokia buvo ne tokia lietuviška ir konsoliduota, kaip šiandien, ir Kaune gyveno daug ir kitų tautybių atstovų, ir lenkiškai buvo daug kalbančių žmonių, tai buvo kitas pamokslas jau po sumos numatytas lenkų kalba. Tai irgi rodo tą tokį draugiškumą ir kad priimame mes, nors su lenkais turim didelį konfliktą dėl Vilniaus krašto, bet mes lenkų tikinčiuosius priimam į savo katedrą ir net jiems yra skiriamas pamokslas. Tiesa, tose pamoksluose buvo labai akcentuojama istorija ir būtent irgi ką svarbu pabrėžti, kad prieš 100 metų tuometiniam žmonėm ta istorija buvo labai svarbus argumentas ir labai jie gilinosi į ją. Ir, pavyzdžiui, tuose pamoksluose irgi didelis dėmesys tam buvo skirtas. Ten buvo reikėjo papasakoti apie va, tuos iškilius vyskupus, kuriuos mes šiandien irgi minim. Ir dar kaip ir popiežius irgi šitą būlę suteikė, tai jis irgi pabrėžė, kad Kauno arkikatedra yra labai svarbus nekropolis, kad čia ilsisi yra palaidoti Lietuvos vyskupai. Tai va, tai ta istorija to meto žmonėm labai buvo svarbi ir jinai įtraukta į visą tą šventimą buvo. Aišku, po jau tų visų iškilmingų mišių, į kurias buvo kviesti visi žemaičių vyskupijos gyventojai, nu, aišku, kas gali atvažiuoti, tas atvažiuoja, bet visiems tai yra sudėtinga. Tai tie, kurie negalės atvažiuoti, tai vyskupas išspausdina aplinkraštį ir tada jau leidžia, kad jie švestų savo bažnyčiose, savo parapijose, ten jiems pasiunčia tokį laišką, kurį turi klebonai perskaityti, na, kad tie žmonės vietose irgi į tai įsitrauktų ir, pavyzdžiui, ta antroji atlaidų privilegija būlė skelbinti atlaidus, tai irgi sakė, kad per 3 mėnesius, kai gruodžio 11 dienos, jeigu tikintysis aplankys bet kurią Žemaitijos bažnyčią, atliks ten tas atitinkamas sąlygas, išpažintis, atgaila, komunija, pasimeldimas popiežiaus intencijomis ir jisai gauna visuotinius atlaidus, taigi nebūtina buvo į Kauną važiuoti. Bet jau kas čia buvo Kaune, tai buvo numatyta ir paskui tokie iškilmingi pietus, kur 150 dalyvių, tie sąrašai buvo labai kruopščiai sudarinėjami, yra išlikę kapitulos tie visi dokumentai susiję su tuo ir mes matom, kad ten buvo kviesti ne tik tikintieji tokie paprasti žmonės, bet ir politikai. Ir čia irgi šitas religinis įvykis dar kartą tai rodo, kad labai svarbus buvo politinė prasme. Na, visų, pavyzdžiui, ambasadų, atstovybių, delegatai, kurios čia buvo tuometinėme Kaune.
Taip, kad jie suprastų, kad Lietuva yra pakelta į tam tikrą lygį.
Taip, kad
skaitytųsi ir suvoktų savo momento svarbą.
Žinoma, nes tuo metu Lietuvai reikėjo ir to tarptautinio pripažinimo, o čia popiežius pripažįsta, tai nu viskas, žodžiu, yra,
ko
daugiau reikia. Taip, tai tuo tikrai džiaugiasi, matosi žmonės ir buvo labai rimtai toms iškilmėms ruoštasi. Dar net apie finansus galima pasakyti, kad tuo metinis Žemės ūkio bankas skyrė Lietuvos ūkio bankas ir jo direktorius Jonas Vailokaitis paskyrė 10 tūkstančių auksinų auką būtent šito jubiliejo šventimui. Tai va, tai...
A, tuo metu dar litų nebuvo.
Ne, dar litai po to tik buvo įvesti.
Dar Jurgutis dar dirbo tuo metu ruošėsi. Jo,
taip, taip.
Kągi, tikrai labai svarbus ir reikšmingas Lietuvos istorijos ir bažnyčios istorijos faktas yra tai, jog 1921 metais popiežius paskelbė Kauno arkikatedrą baziliką, būtent paskelbė Kauno arkikatedrą mažąją baziliką. Tai yra viena iš nedaugelio pasaulio bažnyčių, tai yra išskirtinė garbė, tai buvo pirmoji Lietuvoje, netgi pirmiau negu Vilniaus bažnyčia. Tai yra tikrai toks svarbus įvykis mūsų visų gyvenime. Ir apie tai mums šiandien taip gražiai išsamei pasakojo gerbiama profesorė, Vytauto Didžiojo universiteto profesorė, istorikė Vaida Kamontavičienė. Ačiū ir su Dievu.